Следу.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тихонович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі дамовіліся ў Маскве пашырыць інтэграцыю ў фармаце тройкі і стварыць еўразійскі эканамічны звяз да 2015 году. Паводле расійскіх кіраўнікоў, еўразійскі звяз будзе будавацца паводле мадэлі еўрапейскага звязу. Назіральнікі пагаджаюцца, што пад выглядам эканамічнай інтэграцыі ідзе стварэнне новага палітычнага блоку. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У декларации заявляется про переход до наступного этапа интеграционного будовництва, одиной экономичной просторы, заснованной на нормах и принципах усесветной гандлевой организации и открытой на любом этапе своего формования для долучения інших держав. Документ так само визначає дальнейшие шляхи интеграционного взаимодействия у формате тройки. Канчатковою метою абвяшчаецца стварэнне еўразійскага эканамічнага звязу. Сёння было заяўлена, што ён будзе канчаткова сфармаваны ў 2015 годзе, а можа нават і раней. Александр Лукашенко тем часом думает про поширение Евразийского звяза.
Я уверен, что создавая новый экономический, политический центр силы на евразийском пространстве, Беларусь, Казахстан, Российская Федерация движутся в верном направлении. Потому что успех ЕЭП важен не только для наших государств, но и для наших ближайших соседей.
Российские лидеры Медведев и Путин неодноразово заявляли, что Евразийский звяз будет будоваться повод для модели Европейского звяза. Вот и сегодня президент России сказал, что принципы нашей працы будуются на рынковых демократичных основах и, сподяюся, будут уличивать лепший всесветный интеграционный досвид. Тут мается на увазе, серед інша, повага до демократии на агул и до правов человека в приватности, каже политолог Александр Класковский.
Але ж мы каждый день бачим эту повагу у двукосях, и зрозумело, что каренная розница у тим, что у Европы объединяются демократии, а у нас спробуют объединяться аутократы. По-перше, диктатуры кепско интегруются, потому что они не доверяют одна другой. По-другое, не может быть дотримання правоў чалавека, калі заблакаваны ўсе дэмакратычныя інстытуты ў гэтых краінах. І на ўзроўні якіх надбудоваў будзе рэалізоўвацца тая ж самая антыдэмакратычная палітыка. Калі дадаць да гэтага імперскія традыцыі Расіі, якая безумоўна будзе ў гэтым аб'яднанні дзейнаваць, то гэта тая сітуацыя, калі, як кажуць, тушы святло.
Па сутнасці ідзе фармаванне новага палітычнага блоку, але пад выглядам эканамічнай інтэграцыі. Так оценивая подписание сегодняшних документов Кремли, керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика.
Кремль собирает земли. В Евросоюзе там существует достаточно сильные паритетные образования. Это Франция, Германия, Италия. Крупные игроки, они могут на равных беседовать. А здесь Беларусь, Россия, соотношение 1:14 или 1:16. Казахстан. Что это за интеграция, когда два маленьких карлика, так сказать, прыгают вокруг большого гиганта?
Гэта была ацэнка Леаніда Заікі. Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі пацікавіўся, як каментуюць беларускія палітыкі, падпісаныя ў Маскве дакументы.
Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзькі, добра зразумела, навошта гэтая інтэграцыя Уладзіміру Пуціну. У яго ёсць стратэгія, і ён вяртаецца ў Крэмль з іміджам збіральніка зямель на постсавецкай прасторы.
Што датычыць Александра Лукашэнка, то для яго гэта складаная задача і місія, таму што ён запасны ў праекце Пуціна, ён не асноўны гульца, і яму трэба падпарадкоўвацца тым правілам, якія будуць прапанаваны. Гэта азначае, што ахвяраваць на першым этапе эканамічным суверэнітэтам, а далей, можліва, і палітычным, з неяснымі перспектывамі, палітычнымі для самого сябе. Таму рыторыка рыторыкай, а па сутнасці, вось тое, што прапаноўваецца, я думаю, гэта не даспадобы Александру Лукашэнку, гэта ніяк не сустыкуецца з яго амбіцыямі, і гэта не яго план, не яго стратэгія.
Аднак Лукашэнка вымушаны падтрымліваць інтэграцыю, каб атрымаць некія інструменты для супрацьстаяння з Захадам. І шантажаваць яго гэтым праектам, каб Захад змякчыў палітыку адносна афіцыйнага Мінску, азначае Анатоль Лябедзька.
пакуль што я думаю, што на нейкім этапе будуць працаўладкаваныя чыноўнікі. Сказаць, што гэта дасць нейкі эканамічны эфект для жыцця людзей, пакуль складана.
У падпісаных дакументах пакуль толькі дэкларацыі, але насамрэч будзе дыктат Расіі, лічыць лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў.
У кожнага з гэтых, хто сёння падпісвае гэтую дамову, то ён у гэтым выпадку нешта з Расіі, як у ранейшыя савецкія часы, таму што гэта нібыта правобраз Савецкага Саюзу, нешта адшчыкне. Так вось, у гэтай канфігурацыі гэтага Еўразійскага Саюзу нічога там не будзе. Тут ужо Расія будзе выраць сваё. Так што нічога добрага ад гэтага не чакаю. Лукашэнкі проста выйсця на дадзены момант няма ніякага іншага, апроч як растварацца ў гэтай самай дамове разам з саюзнай Расіяй, якая для таго, відаць, і створана была толькі, каб урэшце рэшт растварыцца ў нейкім новым фантоме. Адзін фантом раствараецца яшчэ ў адным фантоме.
Паводле лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, калі б Лукашэнка насамрэч хацеў вырашыць сур'ёзныя праблемы беларускай эканомікі, то ён накіраваўся б не ў паход па танную нафту і газ, а пайшоў бы туды, дзе ёсць магчымасць мадэрнізаваць эканоміку, атрымаць сучасныя інвестыцыі і тэхналогіі. За гэты важны для Расіі крок, асабліва перад выбарамі, магчыма, яна і далучыць да трубы, але часова, адзначае спадар Мілінкевіч.
Па-першае, на замарочлівыя рэформы на танным нафце і газе яшчэ можна падоўжыць гэтую сістэму ўтрымліваць эканамічна, а па-другое, скора скончыцца Расія сама, як толькі уступае ў сусветную гандлёвую арганізацыю, вымушана на ўнутраным рынку нават зрабіць сусветныя цэны на нафту і газ, нібы халявы. Таму трошкі палёгка можа быць стратэгічна прайграем, але самае галоўнае, губляем дзяржаву, таму што мы губляем незалежнасць паступова праз эканоміку, праз прыватызацыю алігархамі Беларусі, потым будзе і палітыка. Гэта вельмі небяспечна, таму што мэтай Расіі, это вядома, стварэнне новага цэнтра сілаў, прытвагі Брюсэлю, Вашынгтону, гэта настальгія па імперыі, і гуляць нам у супрацьстаянні з ходу сходу, ну абсалютна глупота. Нам трэба сваю краіну будаваць і сябраваць з Еўропай не менш, чым з Расіяй.
Ацэнка Александра Мілінкевіча. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, куды прывядзе новы этап інтэграцыі. У Маскве адбыўся саміт мытнага саюзу. Якія перспектывы гэтага інтэграцыйнага працэсу? Як будзе працаваць Еўразійская эканамічная камісія? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Менску і аглядальнік часопісу «Раша Прафайл» Дмітрый Бабіч з Масквы. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». А зараз наша пытанне. У які саюз Беларусі варта ўступаць? У еўразійскі з Расіяй і Казахстанам ці ў еўрапейскі з Польшай і Літвою? Адказваюць жыхары Магілёва.
Да, европейского. Там больше плюсов будет в образовании. Будут беспрепятственны проезд на территорию Европы. Заработная плата, возможно, пенсии. По-моему, они будут побольше, чем у нас тут.
Наверное, с Польши, что нам ближе там, и культура у нас с ними общая. Ну, Россия. У нас, в принципе, как бы и содружность, но пока ничего с этого хорошего не получается.
Без России Беларусь никуда не денется. Казахстан тоже большое государство. Я думаю, это будет самый замечательный совет. Что в Европе?
В России, в Казахстане есть полезные ископаемые. Грамотно построить торговлю, будут у нас заработки, пенсии, все остальное.
Для европейского однозначно. В Европе живем, все Европу держаться надо. Зачем нам Казахстан? Не славянская страна. Ну, Россия другое дело. Ну, давайте посмотрим то, что Россия вступает в ВТО одновременно. Забыл про Беларусь. Какой это союз?
Лучше все, конечно, это с Россией союз. Россия – это наша вторая половинка. Вместе мы – сила, а по одиночке мы – никто. А Казахстан у нас сложилось очень хорошее отношение. Там тоже люди хорошо живут.
В плане Европы я больше вижу для Беларуси выгод. Нам будет легче жить молодые, предпринимательством, больше возможностей для реализации предпринимательства, для вандровок.
Нам нужно интегрироваться с Европой, дабы развиваться. В принципе, мы сейчас в союзе с Россией, и от этого ничего хорошего нет. В Беларуси нужно вступать в Европейский союз. Конечно, это сейчас очень сложно, ввиду политических моментов и нюансов, которые сейчас в нашей стране происходят. Но это правильный путь в Европейский союз.
Европейского. Ну, Россия, ну, что-то не то. Я бы хотел просто больше с Польшей, если твой. Из истории, Речь Посполитой, ВТЛ, все это были союзы с Беларусью. Поэтому есть какой-то опыт, пусть и давний.
Наверное, до европейского. Европа лучше живут. Россия там беспредел творится.
Казахстан и Россия. Ближе к нам эти народы.
Европейские. Ближе они нам. Мы ближе к ним. А те казахи живут с казахами, с таджиками, с узбеками. Дай бог им там побольше нефти. Мы с ними не вписываемся. Мы, вот, Прибалтика, Польша.
Жыхары Магілёва адказвалі на пытанне, у які саюз Беларусі варта ўступаць. Такое ж апытанне мы праводзім на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Да Андрэя Саннікава ў магілёўскай турме не дапускаюць адваката. Палітыка будуць далей этапаваць у Віцебск. Amnesty International заклікае пісаць у справе Саннікава пратэсты на імя генпракурора і міністра ўнутраных справаў. Журналісту Андрэю Пачобуту далі польскую прэмію за публікацыі, якія беларускі суд ацаніў на 3 гады турмы. Узнагароду ў Варшаве атрымала жонка журналіста. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі дамовіліся ў Маскве пашыраць інтэграцыю ў фармаце тройкі і стварыць еўразійскі эканамічны звяз да 2015 году. Новым архітэктарам Менску стаў Аляксандр Пятроў, раней кіраўнік Менскграда. Грамадскасць па-ранейшаму лічыць праблему захавання гістарычнага ядра сталіцы самай актуальнай. Працягваем праграму. Былому кандыдату на прэзідэнта і палітвязню Андрэю Саннікаву на этапе чарговай перасылкі забараняюць сустрэчу з адвакатам. Экс-кандыдату на прэзідэнта Міколу Статкевічу адмаўляюць у медычнай дапамозе, а палітвязня Змітра Бандарэнку прызналі прыдатным для працы на аўтамабілі. Падрабязнасці жыцця палітвязняў паведамляе Галіна Абакунчык.
Да Андрэя Саннікава ў магілёўскай турме адвакат дапушчаны не будзе. Пра гэта жонцы Андрэя Саннікава журналістцы Ірыні Халіп паведаміў выканаўца абавязкаў кіраўніка дэпартаменту выканання пакаранняў Працэнка. Андрэй Саннікаў у Магілёве знаходзіцца этапам з бабруйскай турмы ў перасыльную турму ў Віцебску, кажа Ірына Халіп.
Ён мне сказаў, што пакуль знаходзіцца ў магілёўскай турме, адвакаты да яго дапушчаны не будуць. Таму што аказваецца, у нас унутраныя інструкцыі супярэчаць канстытуцыі, але прызнаюцца галоўнымі. Як быццам бы тыя, хто знаходзіцца ў перасыльнай турме, не маюць права на юрыдычную дапамогу. Аказваецца, у мінулы раз, калі Андрэй ўжо сядзеў там у Магілёве і да яго дапускалі адваката, гэта было парушэннем. Я не ведаю, колькі Андрэй яшчэ будзе ў магілёўскай турме. Я не ведаю, колькі потым ён будзе ў віцебскай турме, куды яго павязуць з Магілёва. Пакуль Андрэй не акажацца у калоніі, ён не можа разлічваць на юрыдычную дапамогу на сустрэчу са сваімі адвакатамі. Гэта абсалютна надуманыя прычыны. І насамрэч, тут штосьці іншае, кудысьці глыбока схаванае. Але вядома, што ніякія законы тут не працуюць.
Былому кандыдату на прэзідэнта Міколу Статкевічу ў шклоўскай турме адмаўляюць у медычнай дапамозе, а таксама надалей перашкаджаюць пабрацца шлюбам з Марынай Адамовіч, гаворыць Марына Адамовіч.
Самае істотнае так. Мне стало вядома, што Статкевічу, у якога пасля галадоўкі яшчэ ў СІЗА КДБ узніклі праблемы з сэрцам, пад надуманымі прычынамі адмаўляюць у аналізе біяхімічным крыві. Я гэта расцэніваю як свядомае не аказанне медыцынскай дапамогі. Ну а другое, я атрымала ад іх адказ з нагоды сваіх скаргаў, што не павінны атрымаць доказы таго, што мінула яго шлюб скасаваны. Пазаўчора адвакат сам завёз копіі, на што яму начальнік сказаў, што вы мне павінны это ўсё аддаць, што ён сам іх занясе ў ЗАГС. Я яшчэ б'ездзіла безумоўна ў ЗАГС. Яны мне безумоўна сказалі, што ўсё не так, што штомесячна рэгіструемыя шлюбы рэгіструюцца ў іншым парадку.
Палітвязня Змітра Бандарэнку лекары магілёўскай турмы прызналі прыдатным, каб працаваць за рулём аўтамабіля, паведаміла жонка Змітра Вольга Бандарэнка.
Его могли перевести в отряд, скорее всего, снова. Ну, а после консультации могилевских врачей, которые сказали, что он машину может возить, то он будет заставлять работать, он не сможет, тиск на здоровье, может, ему станет хуже. Он даже до этого плохо ходит, хромает, нога не слушается. То есть он не может там ни надавить ни на педали, ни на что, она его не слушается, он не может при ходьбе. Даже когда ему разрешат садиться, здесь можно будет, наверное, не больше 15 минут. Думаю, что никогда он уже не сможет водить машину. То, что творится с Андреем Санниковым, его опять перевезли уже который раз. То, что к нему не пускают адвоката, и мы знаем, что он, и просто видя, что давление идет на всех, я переживаю, что может быть так уже давление идти на моего мужа, поэтому волную.
Поводле Ольги Бондаренки, яна прокладая намагание, каб Змітра Бандарэнку наведал адвокат.
Чаму улады не выпускаюць Андрэя Саннікава да іншых палітвязняў? Ці скончацца катаванні ў беларускіх турмах? На гэтае ды іншае пытанне на нашым сайце адказваў былы палітвязень Андрэй Бандарэнка, які для адстойвання правоў зняволеных заклаў інфармацыйна-асветніцкую установу «Платформа». Ось урывак запісу адказаў.
Наступное пытанне задае наведнік, які падпісаўся цікаўны. Андрэй, адкуль да вас паступае інфармацыя з зон? Ці гэта звычайная пошта, ці гэта нейкія больш спецыфічныя формы перадачы інфармацыі?
Мы на сённяшні момант выкарыстоўваем любую магчымасць атрымання такой інфармацыі. Яна на кошт золата. І ў першую чаргу гэта маніторынг месцаў зняволення, праз якія вызваленыя нам даюць інфармацыю. Мы кантактуем з іх сваякамі, адвакатамі. З некаторымі калоніямі ў нас установлена прамая сувязь. Ёсць калоніі, дзе нават з намі супрацоўнічаюць прадстаўнікі адміністрацыі. Разумеючы ступень пагрозы да гэтых людзей, мы гарантуем абсалютную канфідэнцыяльнасць крыніц інфармацыі.
Далей пытанне задае Міхал Згародні. Як узнікла ўвогуле ідэя стварэння такой арганізацыі для абароны праў зняволеных? Ці паўплываў на гэта ваш асабісты вопыт?
Безумоўна, я на ўласным прыкладзе адчуў, што значыць быць зэкам у нашай краіне. Трапляючы ў месцы пазбаўлення волі, ты перастаеш быць кімсьці. Уся сістэма накіравана на тое, каб цябе зламаць, і ты прыходзіш праз прыніжэнні, катаванні, здзекі, і разумееш, што ніхто цябе не можа абараніць. Ты ў руках людзей, якія лічаць, што могуць зрабіць з табой усё, што ім пажадаецца. Дзяржава пазбавіла мяне ўсяго бізнесу, сям'і, сяброў, але зламаць мяне не атрымалася, і яшчэ быўшы ў ВК-2, я паабяцаў сабе, што так проста гэта не пакіну. От такім чынам і нарадзілася ідэя платформы.
Адказы Андрэя Бандарэнкі чытайце на сайце свабода.орг. Нагадаю, што Бандарэнка быў адным з аўтараў альтэрнатыўнай справаздачы пра катаванні ў турмах Беларусі, з якой 11 лістапада ён выступіў у камітэце ААН па правах чалавека ў Жэневе. Сітуацыя з Саннікавым, паводле Бандарэнкі, абвяргае тое, што казаў на тым жа пасяджэнні пасол Беларусі пры ААН Міхаэл Хвастоў. Афіцыйны прадстаўнік Менску запэўніваў ААН, што ў нас кожны мае магчымасць кантактаваць з адвакатам, самнасам у спецыяльных умовах.
У якім месцы нарадзіўся Ігнат Дамейка? Што думаюць пенсіянеры пра заўтрашні дзень? І што мы яшчэ не ведалі пра верасень 39-га? Пра гэта ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у мястэчка Сітцы пад Докшыцы.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». Гарадзенскі журналіст, уласны корэспандэнт газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут адзначаны прэстыжнай прэміяй польскага радыё «Зэт», імя яго заснавальніка Анджэя Вайцяхоўскага. Яна прысуджаная Пачобуту за публікацыі пра Беларусь. Узнагароду ў Варшаве атрымала жонка журналістка журналіста Аксана, бо Пачобуту забаронены выезд з Беларусі. Сёлета за гэтыя ж публікацыі беларускі суд пакараў гарадзенскага журналіста зняволеннем на 3 гады з адтэрміноўкай адбыцця пакарання на 2 гады. Перадае наш карэспандэнт.
На прэмію імя Вайцяхоўскага сёлета былі намінаваныя 10 вядомых польскіх журналістаў. Апроч Андрэя Пачобута, які атрымаў галоўны прыз, былі адзначаныя яшчэ 2 аўтары з газеты «Выборчай» і з часопісу «Палітыка». Андрэй Пачобут гаворыць.
Але вось журы, якое адбірае матэрыялы, якое вырашае, каму на ўзнагарода прызначаецца, яно складаецца з кіраўнікоў практычна ўсіх найбуйнейшых СМІ. Гэта і тэлебачанне, гэта і радыё, гэта і друкаваныя выданні. Безумоўна, мне, канешне, вельмі прыемна, што мяне адзначылі. А з іншага боку, я, канешне, расцэньваю гэта перш за ўсё як праяву журналісцкай салідарнасці з усімі, па сутнасці, беларускімі журналістамі, якія ва ўмовах дыктатуры сумленна выконваюць сваю працу. Вось так я ацэньваю прызнанне мне гэтай узнагароды.
Андрэй Пачобут удакладняе.
Я писал про подею Беларуси, и меня значит за материалы, присвеченные фальсификациям выборам особи Александра Лукашенко и репрессиям удочинений до громадянской супольности. Безумно, я писал про Беларусь, и думаю, что вот это осветление белорусской тематики было отзначено.
Як адзначыла журы або капітул, публікацыі Пачобута паўплывалі на грамадскую думку ў Польшчы. Замест Андрэя Пачобута ў Варшаву ездзіла яго жонка Аксана.
моя жінка, але разом з тим я віртуально мог бути присутній. Коли була обвещена об тим, що менавіта я отримав нагороду, мені потелефонували. Відомця сказав, що ось відомо, що Анджей не може виїжджати в Білорусі, але Анджей, ти нас чуєш? Я кажу, так, я чую. Це було несподіванка, це ніхто не відав, що це буде. Це було приємно, це показує те, що не глядячи ось на це штучні обмежування, це будування муру вокруг Білорусі, яке ми тепер назираємо. Розбудувати такий мур у сьогоднішніх умовах, щоб цей мур був щільний, вже немогчимо.
Журналіст Андрій Пачобут отримав чергову журналістську премію. На Национальном фестивале архитектуры «Менск-2011» днями были выставлены макеты забудовы центральной частки белорусской столицы. На их бачно, что у центра Менску собираются узводить будинки вежи со шкла и бетоном. Адмыслоуцы лічат, что новобуды разбурать рештки историчного ландшафту городу. Передає Игорь Корней.
Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч, наведаўшы выставу, зрабіў выснову: перспектывы развіцця Менску вартыя жалю. Па яго словах, бюджэтныя сродкі патрачаныя на распрацоўку праектнай дакументацыі, якая не адпавядае крытэрыям заканадаўства ў галіне аховы гістарычнай спадчыны. Але гарадскія ўлады не хочуць гэта прызнаваць, бо тады трэба будзе прызначаць адказных, тых, хто нямэтава растранжыраў выдзеленыя сродкі. Не мають оптимізму і інші аналітики, які лічать, що спиніть бульдозерну реставрацію, махавік якої запущений на початку 2000-х і працює дагетуль, складана. Історик архітектури Сергій Харевський привозить приклад сумнівного освоєння території. Намір узвести на Нямізі висотну споруду со шкла і бетону. Принамсі, в паперовому вигляді її можна було побачити на згаданій архітектурній виставі.
Що б там не було побудовано, навіть коли проєкт буде скоректований не 16, а 8-9 поверхів, цей гмах стане докладно вже опушнім цвіком старий Менск. Все остатнє, що там буде робитися, буде відбуватися в тіню цього будинка.
Поводле Сергія Харевського, новобуди у центрі знищать археологічні пласти і зіпсують ті пам'ятки архітектури, які ще залишилися.
Натурально потребується знищати і археологічні пласти, і шкодить решту пам'ятків архітектури, які залишилися, всілякі сподіви на реконструкцію нашої ідентичності, сподіви на заховання історичного ландшафту розвіюються. Уже сьогодні можна з певністю сказати, що на історичному обличчі Менська можна поставити тлусти криш.
У експертів узникають питання, чому аховні зони, нова забудова, у яких категорично заборонена, на стадії узгоднення поміж відомствами раптом становяться будовнішими пляцовками під будучі хмарочоси. Говорить дослідчик історії дойлідства Менску Вадим Глінник.
Абсолютно натурально те, що інвестиції імкнуться у історичний центр міста. Тут саме дорога земля, тут саме великі потоки. Значить, тут закладений рубель інвестувати, і він хоче і вернеться, і з більшим прибутком. Ну, це логіка грошей. Для того, щоб сучасні інвестиції не розбурили історичний характер міста, існує державна культурна політика, як система стримлювання і інвестицій, в даному випадку сфери культурної спадщини.
17 листопада Олександр Лукашенко призначив нового головного архітектора Менську. Їм став керівник проєктної організації «Менськграда» Олександр Петров. Адмисловці виказують сподів, що знищення центру Менську при їм спиниться. Один з найбільш авторитетних адмисловців у галіні городобудавніцтва, академік Вальмен Аладов, не ховає, що ценить Петрова вишей, чим ягонага попередника на посаді Віктора Нікітіна.
Він чоловік інтелігентний, доступний, ну і у нього опыт большой, все-таки він і проєктував, працював в адміністративних органах. І головне, що він все время нигде не був замаран, я думаю, не замарається.
Проблема історичного центру, в принципі, можна ніяк вирішати.
Не можна буде, хоча это еще не панацея. Вся беда не в том, даже что Никитин был человеком беспринципным. Очень часто так называемые инвесторы, в действительности бандиты, они идут где-то по верхам, обходят, обманывают руководство и влезают в такие вещи, которые влезать нельзя. Конечно, Петров более человек и принципиальный.
Так академик Аладов прокомментовал призначение нового головного архитектора Менску. А зараз слово нашим слухачам.
Конечно, белорусы вельми никчемные люди. За даром працавать не хочуть, да и работы нема. Цікаво, як будуть працавати таджики за даром. Скоро будуть таджики і китайці, а ми вимрем від безробітниці і мізерних зарплат. Ціна.
Зараз зачем рожать по 3 дитяти, разводить нищету? За нас это зробят китайцы. У них дозволяют только по одному. А тут раби кольки хочешь. Помогут и таджики. Так что через 5 годов их будет полминска. Будет работа белорусам. Пойдут у заработки до их. Слухачка.
Я шмат часу працював в Москве и добро ведаю таджику. Специалистов сярод их нема. И когда Лукашенко думает, что таджики заменят наших будовников, которые ехали в Россию, то это прикольный смех. А что до той сельской господарки, то с нашими заработками они сбегут назад в Россию. Ведаю одно. Миллионерами они у нас, может, и станут, але доляры отсылать на свою родину уже не смогут. Александр, Оршанский район.
17 ноября услышал сообщение белорусского телевидения от недвижимости Беляцкого. Оказывается, у Беляцкого есть и дом в Кракове, и загородный дом, и автомобили у членов семьи, и несколько квартир в Минске. Правда, количество которых почему-то не сумели подсчитать, хотя подсчитали стоимость ремонта этих квартир в 60 тысяч долларов. Как будто кто-то ходил по пятам за Беляцким с калькулятором в руках и считал каждую его трату. Настораживает другое. Почему, собственно говоря, вот вся эта недвижимость, упомянутая в сообщении, носит какой-то обезличенный характер? Если бы это было действительно информация верной, то белорусское телевидение разбилось бы в лепешку, но обязательно бы тут же донесло бы до электората адреса этой недвижимости, указало бы и название улицы, и номер дома, и номер квартиры. Но этого почему-то не случилось. А называть ложные адреса побоялись, наверное. А вдруг люди, которые живут рядом с названными квартирами, слышали вот это сообщение и подскажут: «Позвольте, но в этих квартирах живут совершенно другие люди, которых мы знаем давным-давно, как облупленных».
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода. Основные темы дня. До Андрея Санникова у могилевской тюрьме не допускают адвоката. Политика будут далее топовать у Витебск. Amnesty International закликает писать у справе Санникова протесты на имя генпрокурора и министра внутренних справ. Журналисту Андрею Пачобуту дали польскую премию за публикации, якія белорусский суд оценил на 3 года тюрьмы. Узнагороду у Варшаве отримала жонка журналиста. Керівники Білорусі, Казахстану і Росії домовились у Москві поширати інтеграцію у форматі тройки і створити Євразійський економічний зв'язок до 2015 року. Новим архітектором Мінську став Олександр Петров, раніше керівник Мінськграда. Громадськість по-ранішому лічить проблему заховання історичного ядра столиці самою актуальною.